Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγροτικού Μετόπου, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Η εκπομπή που ασχολείται κυρίως με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και παρουσιάζει βέβαια και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε άλλα ζητήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας και σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου έχουμε πλούσια θεματολογία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας όπως κάνουμε καθημερινά στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητα του σταθμού εκεί και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Judas Priest, ένα από τα μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία αυτού του είδους της μουσικής. Ανήκουν στο Pantheon πραγματικά. Σχηματίστηκαν στο Birmingham της Αγγλίας το 1969, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 18 ολοκληρωμένα άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 14ο από αυτά, το Demolition, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Ιουλίου του 2001. Συμπληρώνεται δηλαδή φέτος το καλοκαίρι 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Demolition και Judas Priest και ξεκινάμε. Λοιπόν, και αφού πήραμε έτσι μια δυνατή πρώτη γεύση από Judas Priest, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της, κακοκαιρίας. Με συγχωρείτε, μας έχει γίνει συνήθεια η πανδημία. Έχουμε και αυτή βέβαια, θα πούμε και για αυτά κάποιες ειδήσεις αργότερα. Η κακοκαιρία λοιπόν μύδια, η οποία συνεχίζεται σε πολλές περιοχές ακόμα της χώρας, ταλαιπωρεί αρκετές χιλιάδες νοικοκυριά. Ήδη σήμερα, πέμπτη μέρα, 3.500 νοικοκυριά σε περιοχές της Αττικής παρέμειναν χωρίς ρεύμα, χωρίς ηλεκτροδότηση. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η αθλειότητα, κυρίως από κυβέρνηση και ΔΔΕ. Συνεχίζουν οι αρμόδιοι φορείς να έχουν τον μπαλάκι των ευθυνών ο ένας τον άλλον. Ο ΔΔΕ υποστήριξε ότι και σήμερα η χιονόπτωση που έπληξε στις περιοχές των βορείων προαστίων συνεχίζει να προκαλεί πτώσεις δέντρων πάνω στα καλώδια λόγω του συσσωρευμένου όγκου χιονιού. Γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα τα προβλήματα που εντοπίζονται κυρίως στην Εκάλη, το Διόνυσο, τον Άγιο Στέφανο, το Κρυονέρι, την Άνοιξη, τη Δροσιά και τον Κάλαμο. Δεν είναι όμως, φίλες και φίλοι, μόνο αυτές οι περιοχές που αναφέραμε που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί της Τρίτης παραμένει η περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τρεις μέρες έχουν συμπληρώσει εκεί οι κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους κατοίκους που δεν έχουν ρεύμα είναι νεφροπαθής, οπότε καταλαβαίνετε τι επικίνδυνες καταστάσεις δημιουργούνται. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Οροπού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κήρυξη θεωρείται πως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων και για ένα μήνα, δηλαδή ο Δήμος Οροπού θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση έως τις 13 Μαρτίου του 2021. 13 Μαρτίου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, θεωρώντας ότι φταίει η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων για τα πολλά προβλήματα που εντοπίστηκαν στην ηλεκτροδότηση. Ότι δηλαδή υπήρχαν πολλοί συναρμόδιοι φορείς. Ενοχλημένος για το γεγονός ότι πολλοί αρμόδιοι φορείς πέταγαν τον μπαλάκι των ευθυνών ένας στον άλλον. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να συγκαλύψει και τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες, αλλά κυρίως να αθωώσει την πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει φέρει σε τέτοια χάλια το δίκτυο στη χώρα. Μια απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία προωθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια και την οποία ακολούθησαν πιστά όλες οι κυβερνήσεις. Για να μην τα ρίχνουμε μόνο στη Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν το μερίδιο της ευθύνης για αυτά τα φαινόμενα. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να ζητήσει την κατανόηση από τα λαϊκά νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας του γεγονός ότι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και πολλά από αυτά χωρίς νερό. Θεώρησε, διαβεβαίωσε μάλλον, ότι σήμερα μέχρι αργά σήμερα το βράδυ θα έχουν αποκατασταθεί και τα τελευταία προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Για να δούμε. Σε μια διαφορετική είδηση, σε ακυβέρνητο λόγο μηχανικής βλάβης έπλε σήμερα το πρωί φορτηγό πλοίο με σημαία Κομόρες στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Γηθίου, εντός του Λακωνικού κόλπου δηλαδή. Το πλοίο έχει 20 άτομα πλήρωμα. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, δεν είχε αιτηθεί συνδρομής. Είχε αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Ιγυρία μεταφέροντας γύψο. Έκτοτε δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και να πέρασουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ που έχουμε πολλές ειδήσεις. Είχαμε και σήμερα πολλές δράσεις. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε με τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο του επισυντισμού και κυρίως των διανομέων που αφορούν τους διανομείς, οι οποίοι βέβαια αυτές τις μέρες, κάτω από την πίεση εργοδοσίας, την απαράδεκτη πίεση εργοδοσίας, αναγκάστηκαν να βγουν στο δρόμο κάτω από αντίξιους καιρικές συνθήκες. Είχαμε λοιπόν δύο εργατικά ατυχήματα μέσα στην εβδομάδα. Εκτός από αυτό που αναφέραμε στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στην Αθήνα, είχαμε στην Κομωτινή ένα εργατικό ατύχημα με διανομέα, ο οποίος τράκαρε με αυτοκίνητο και χρειάστηκε να χειρουργηθεί και να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Κομωτινής αφού είχε σπάσει το ένα του πόδι. Και χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη είχαμε εργατικό ατύχημα σε διανομέα. Μάλιστα, η Επιτροπή Διανομέων και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών και Επισυντιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, στην ανακοίνωσή τους που έβγαλαν με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, αναφέρουν ότι μας σκοτώνουν λίγο-λίγο. Χαρακτηριστικός ο τίτλος ανακοίνωσης. Καταχαιριάζουν βέβαια την κυβέρνηση για το γεγονός ότι παρόλο που οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα έντονες και αντίξωες, το μόνο που βρήκε να πει προς εργοδότες ήταν απλές συστάσεις να μην θέτουν τους εργαζομένους τους σε κίνδυνο σε αφορά την σωματική τους ακεραιότητα. Δηλαδή στην ουσία να πράξουν κατά το δοκούν, όπως και έγινε με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα για μια χθεσινή δράση που είχαμε εκεί, καθώς σωματεία και φορείς της πόλης σε κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας πραγματοποίησαν εξόρμηση, παρέμβαση με ανακοινώσεις. Παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων από την πανδημία αλλά και των δικαιωμάτων τους. Και πριν περάσουμε στις σημερινές δράσεις, να πάμε στην Κέρκυρα, γιατί εκεί είχαμε μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη. Κάτω από την πίεση των εργαζομένων, ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας εξαναγκάστηκε να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στους παιδικούς και βρεφονιμπιακούς σταθμούς του νησιού. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη νέα συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Εργασίας σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Το Συνδικάτο Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής μαζί με επιχειρησιακά σωματεία και σωματιακές επιτροπές. Διεκδικώντας τη λήψη άμεσα μέτρων για την στήριξη χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου. Και άλλη μια φορά βέβαια δεν ήταν εκεί ο Υπουργός για να δεχτεί την αντιπροσωπεία τους. Την αντιπροσωπεία τους δέχτηκε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, η Άννα Στρατινάκη. Όσον αφορά το ένα από τα βασικά αιτήματα του συνδικάτου, να διασφαλιστεί δηλαδή η επαναπρόσληψη όλων των εποχικών εργαζομένων φέτος, το 2021, με συγκεκριμένα μέτρα και ρυθμίσεις, η εκπρόσωπος του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν σχετικές προβλέψεις άμεσα, το επόμενο δηλαδή διάστημα. Για να δούμε. Ωστόσο, δεν δόθηκε καμία απάντηση από πλευράς της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου και γενικότερα δηλαδή κατ' επέκταση της κυβέρνησης για το αίτημα να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν το εισόδημα των εργαζομένων μέχρι αυτοί να επιστρέψουν στην δουλειά τους. Εδώ να πούμε πως τα ψίχουλα της αναστολής ισχύουν μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Η ανανέωση του μέτρου για τον Απρίλιο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Ενώ επίσης ένα άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με την ασφαλιστική κάλυψη δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, υπολογίζεται γύρω στους 75 με 80 χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου. Στο τέλος του Φλεβάρι λίγη η ασφαλιστική τους ικανότητα και ακόμα δεν έχουν τα απαραίτητα ένσημα για να την ανανεώσουν, καθώς το 2020 δεν δούλεψαν οι συνάδελφοι. Να παραμένουμε στον ίδιο κλάδο, να πάμε τώρα μέχρι τη Σάμο, γιατί και εκεί το Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία και τα επισητιστικά επαγγέλματα στο νησί παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους και τις διεκδικήσεις τους στον ΟΑΕΔ του νησιού. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται συνολικά από τον κλάδο πανελλαδικά. We'll be right back. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να πάμε στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν σήμερα σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα προβλήματα των ειδικών σχολείων. Η κινητοποίηση έγινε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής στις 2 το μεσημέρι. Ενώ για το ίδιο θέμα η πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει ανάλογη κινητοποίηση την Δευτέρα που θα μας έρθει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκεί στις 2.30 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων στις 2.30 σήμερα το μεσημέρι πραγματοποίησε κινητοποίηση στο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών με αφορμή μια σειρά καταγγελίες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για απολύσεις και μειώσεις μισθών στις οποίες έχουν προχωρήσει διάφορες δικηγορικές εταιρείες. Λίγο νωρίτερα, στις 11 σήμερα το πρωί, έξω από τη Βουλή πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από ενώσεις και συλλόγους αυταπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και οικονομικής στήριξης τους. Υπενθυμίζουμε ότι η Δυτική Αττική είναι από τις περιοχές που εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται στο κόκκινο και τελούν υπό το καθεστώς lockdown. Τώρα, μια σειρά από σωματεία, συλλόγους και φορείς πραγματοποιούν διαδικτυακές συσκέψεις αυτές τις μέρες. Θα ξεκινήσουμε από τις σημερινές. Καταρχάς, σε εξέλιξη είναι η σύσκεψη που πραγματοποιεί το Σωματείο Επισητισμού του Νομού Χανίων για τους εποχικούς εργαζόμενους. Ξεκίνησε στις 18.30 πριν από μία ώρα, ενώ στις 7 ξεκίνησε και η σύσκεψη του Συντονιστικού Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Μιλάμε για διαδικτυακές συσκέψεις, έτσι. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τρεις διαφορετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις. Η πρώτη, μάλλον την ίδια ώρα θα γίνουν και οι τρεις, στις 18.30 το απόγευμα. Η μία οργανώνεται από τη Σωματική Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στην Teleperformance. Αφορά τους 100 εργαζόμενους που έχει ανακοινώσει η εταιρεία ότι θα απολύσει το επόμενο διάστημα. We'll be right back. Από την οι άλλες δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της πανδημίας και της τηλεεκπαίδευσης στον ψυχισμό των παιδιών. Θα πραγματοποιηθούν οι μεν πρώτοι από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Και η δεύτερη από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Και στις δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις από μέλη των συλλόγων, από ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Και να κλείσουμε το θέμα των τηλεδιασκέψεων με άλλες τρεις ανάλογες εκδηλώσεις που θα έχουμε την Κυριακή. Η πρώτη θα γίνει στις 10.30 το πρωί και οργανώνεται από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιση Εκπαίδευση Ρόζα Εμβριώτη και Μιχάλης Παπαμαύρος. Αφορά τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών. Θα δοθούν απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις. Η δεύτερη θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα και οργανώνεται επίσης από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του Ρουματικής Οβύρων, αλλά και με τον αντίστοιχο σύλλογο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Αφορά τις αλλαγές στην παιδεία και τις εξελίξεις στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και λίγη ώρα νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας με συμμετοχή σωματείων και ομοσπονδιών εργαζομένων με θέμα «Αποκαλύπτουμε τους πραγματικούς ενόχους, χτίζουμε ασπίδα προστασίας στην πολύμορφη βία κατά των γυναικών». Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και τις κινητοποίησεις των φοιτητικών συλλόγων κατά της εφαρμογής του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, αλλά και για να ανοίξουν εγκαίρως οι σχολές τους και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Εχθές στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συντονισμού 28 φοιτητικών συλλόγων από όλα τα πανεπιστήμια της Αθήνας. Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων δράσεων να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές και νέο συλλαλητήριο την πρόσεχη 5η 25 Φλεβάρη στη 1 το μεσημέρι σε Απροπήλαια. Από την Αθήνα να ανέβουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα εκεί το μεσημέρι οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν παρέμβαση στο κτίριο της Πρετανίας του Ιδρύματος. Ενώ και οι φοιτητές στην Θεσσαλονίκη έχουν αποφασίσει νέο συλλαλητήριο επίσης την ίδια μέρα με τις Αθήνας, την 5η δηλαδή 25 Φεβρουαρίου, με το ραντεβού να δίνεται στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12 το μεσημέρι. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη συντονισμού της δράσης για το επόμενο διάστημα αύριο Σάββατο. Διαδικτυακά θα γίνει η σύσκεψη. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Πάμε τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα. Εκεί υπάρχει αυξημένη ανησυχία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και των μαθητών, διότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 10 κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων της πόλης. Συγκεκριμένα τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο 3ο γυμνάσιο Καβάλας, στο 2ο και στο 6ο γενικά λύκεια, αλλά και στο 1ο επαγγελματικό λύκειο. Από την Καβάλα να πάμε στη Λάρισα, καθώς η δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που βρίσκεται στο Κουτσόχερο Λάρισας τίθεται σε καραντίνα μέχρι την 1η Μαρτίου μετά την ραγδαία άνοδο στα κρούσματα κορονοϊού που σημειώθηκε εκεί. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 20 κρούσματα. Αυτό μέχρι εχθές το βράδυ ήταν αυτός ο απολογισμός. 20 κρούσματα λοιπόν, τουλάχιστον στη δομή προσφύγων και μεταναστών στο Κουτσόχερο Λάρισας. Και από τη Λάρισα να κατεβούμε στο Μαρούσι, εδώ στην Αθήνα, καθώς οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ΔΑΣ δηλαδή, στο Δήμα Μαρουσίου, η ΔΑΣΟΤΑ του Δήμα Μαρουσίου, αναρωτιέται πόσα πραγματικά κρούσματα υπάρχουν σε εργαζόμενους του Δήμου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, ενώ τα κρούσματα είναι επιβεβαιμένα ότι υπάρχουν, αλλά άγνωστος ο αριθμός τους. Και βέβαια η ΔΑΣ απαιτεί να γίνει άμεσα ενημέρωση όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων, να γίνει η ιχνηλάτηση όπως πρέπει και διεκδικεί βέβαια και μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και βέβαια τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας και κοινωνικότητα προστασίας υγείας των εργαζομένων. Όσον αφορά τώρα το σημερινό απολογισμό με βάση την ανακοίνωση του ΟΔΗ, εντοπίστηκαν και πάλι πάρα πολλά κρούσματα στην επικράτεια, 1460 στο σύνολο, φτάνοντας στα 177.494. Οδεύουμε λοιπόν ολοταχώς να σπάσουμε το φράγμα των 180.000 κρούσματων. 28 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας συνολικά τους 6.249. Ενώ και πάλι αυξήθηκαν οι διασωλωμένοι ασθενείς σε σχέση με χθες, φτάσαμε πλέον στους 325 σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, σε αυστηρό lockdown μπαίνουν άμεσα η Κάλυμνος, το νησί της Καλύμνου, αλλά και το Κορδελιό και ο Εύωσμος στη Θεσσαλονίκη. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 6 αύριο το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, έως την 1η Μαρτίου. Στο μεταξύ, ο υψηλός αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνεται καθημερινά όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στην αύξηση του αριθμού των διάσωλων ενωμένων. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων, για τις μεταλλάξεις και κυρίως για την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας στον νομό της Αττικής. Υπενθυμίζουμε ότι προχθές Τετάρτη ο διαθέσιμος αριθμός κλινών σε μονάδες τατικής θεραπείας για COVID-19 ήταν μόλις 36 στην Αθήνα. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι την πρόσεχη Τρίτη στις 23 Φεβρουαρίου υπάρχει η προγραμματισμένη 24-ωρη πανελλαδική απεργία των υγειονομικών με βάση την απόφαση της ΟΕΝΓΕ, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, για την ίδια μέρα έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Πάντως, να αναφέρουμε εδώ πως ήδη σωματεία εργαζομένων σε διάφορα νοσοκομεία παίρνουν αποφάσεις για επέκταση της στάσης εργασίας σε όλη την πρωινή βάρδια. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά όχι μόνο, σε ειδήσεις γενικότερα από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, οι οποίοι αποφάσισαν όχι μόνο να μην αποχωρήσουν οι κατοχικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, αλλά αντίθετα να ενισχυθούν και με νέο προσωπικό, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάννης Στόλτεμπεργκ. Σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με την ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους στο πλαίσιο του σχεδίου Μελλοντικό Σύστημα Εναέριας Μάχης βρίσκονται Γαλλία και Γερμανία. Ένα σχέδιο που υπολογίζεται να έχει οικονομικό κόστος μεγαλύτερο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και στο οποίο project εντάσσεται και η Ισπανία. Αυτές οι τρεις χώρες ετοιμάζουν τη συμπαραγωγή ενός νέου πολεμικού αεροσκάφους. Στη γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο αναγραφής της εθνικής καταγωγής των πολιτών στις αστυνομικές ταυτότητες, το οποίο έχει τη συνένεση όλων σχεδόν των κομμάτων της χώρας, ωστόσο προκαλεί αντιδράσεις, όπως είπαμε, και πρώτη αυτή του Προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι, ο οποίος σημείωσε σε δήλωσή του, ότι σε συνέντευξή του μάλλον σε ιστοσελίδα των Σκοπίων, πως σε καμία δημοκρατική χώρα του κόσμου δεν αναγράφεται στις αστυνομικές ταυτότητες η εθνότητα και το θρήσκευμα των πολιτών. Yeah. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Μητρόπολη του Καπιταλισμού και στην νούμερο ένα δύναμη, οικονομική δύναμη στον πλανήτη. Τα λέμε αυτά για να καταλάβετε ότι και εκεί εκατομμύρια εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με την κακοκαιρία όπως και εμείς εδώ στη χώρα μας. Υπολογίζεται σε περίπου 500.000 τα νοικοκυριά που παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις ΗΠΑ, που θρυνούν ήδη 37 θύματα από την κακοκαιρία. ...20 εκ των οποίων στην πολιτεία του Τέξας. Και φυσικά για τα παράδεκτα αυτά φαινόμενα και στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται μπαλάκι ευθύνες για την κατάσταση. Να πάμε τώρα μέχρι την Αυστραλία, καθώς εκεί ανεβαίνει το θερμόμετρο στην αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας και μεγάλων επιχειρήσεων του διαδικτύου, με επίκεντρο ένα σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας και υποχρεώνει τις πλατφόρμες του διαδικτύου να πληρώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας από τα οποία αναρτούν ειδήσεις. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου αντλεί μια είδηση από έντυπο ή ραδιοτηλεοπτικό μέσο της Αυστραλίας, θα πρέπει να πληρώνει, να καταβάλει ένα αντίτιμο σε αυτό το μέσο. Να πάμε τώρα και σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό όμως. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου παρατείνονται ακόμα για 10 μέρες οι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας με Τσεχία και Αυστρία, λόγω της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων παραλλαγών του νέου κορονοϊού. Ενώ και στην Σουηδία επεκτείνονται τα περιοριστικά μέτρα σε δημόσιους χώρους μέχρι τις 7 Μαρτίου, γιατί εκεί καταφθάνει μόλις τώρα, υπάρχει ανησυχία ότι έχει καταφθάσει στη χώρα το τρίτο κύμα της πανδημίας. Να παραμείνουμε όμως στη Γερμανία, καθώς η διάδοση του βρετανικού στελέχους του κορονοϊού, το οποίο στέλεχος είναι πολύ πιο μεταδοτικό από το αρχικό, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στη χώρα. Υπολογίζεται ότι κάθε 5 κρούσματα το ένα οφείλεται στο βρετανικό στέλεχος, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Γεν Σπαν, ο οποίος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό το γεγονός. Η Γερμανία που με απόφαση της Ομοσπονδιακής της Κυβέρνησης προχωράει σε αύξηση των αποθεματικών ικανοτήτων με εμβόλια για τις επόμενες πανδημίες. Ετοιμάζεται και ζεστό κρατικό χρήμα για όποια φαρμακοβιομηχανία από το εξωτερικό θέλει να επενδύσει στο έδαφος της Γερμανίας. Όσον αφορά τα εμβόλια, η εταιρεία, η αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson κατέθεσε αίτηση καταχώρηση μάλλον επίγουσας χρήσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Σήμερα υπέβαλε τα δεδομένα του παρασκευάσματός της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ η Johnson & Johnson και στην Αμερική, το συγκεκριμένο εμβόλιο της αυτής της εταιρείας δηλαδή, είναι υπό εξέταση από την Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία, χορηγείται σε μία δόση και μπορεί να αποθηκευτεί σε κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου. Επίσης να πούμε πως η φαρμακοβιομηχανία ανέφερε τον περασμένο μήνα πως το εμβόλιο της ήταν 66% αποτελεσματικό. Το επίπεδο προστασίας του εμβολίου κυμάνθηκε από 72% στις Ηνωμένες Πολιτείες έως 66% στη Λατινική Αμερική και 57% στη Νότια Αφρική. Λοιπόν, και πάλι στη Γερμανία, καθώς δύο δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας αλλά και η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung αποκάλυψαν πως η αρχική πρόταση του Ιουνίου του 2020 που υπέβαλαν οι εταιρείες BioNTech και Pfizer στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να χορηγήσουν την δόση του εμβολίου τους με αντίτιμο 54 ευρώ και 8 λεπτά αναδόση. Η συνολική τιμή που θα καλεί το συνεπώς να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 500 εκατομμύρια εμβόλια θα ήταν περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ελέγχο εμβόλιο θα ήταν έτσι κατά 20 φορές ακριβότερο από αυτό της AstraZeneca. Τέλος πάντων, έπειτα από μια σειρά διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Νοέμβρη με αντίτιμο 15,50 ευρώ ανά εμβόλιο. Ίδια περίπου τιμή με αυτή που καταβάλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος, να αναφέρουμε και μερικά στοιχεία από την πανδημία του κορονοϊού παγκόσμια, να δούμε σε τι νούμερα έχουμε φτάσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον απολογισμό του πρακτορείου Reuters, μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα είχαν καταγραφεί πάνω από 110 εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν περισσότερα από 28 εκατομμύρια μολύνσεις, περισσότερες από 28,5 εκατομμύρια μολύνσεις, με συγχωρείτε, ενώ έχουν σπάσει το φράγμα των 500.000 νεκρών. Στην Ινδία τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει 156.000, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα 11 εκατομμύρια. Σε έξαρση βρίσκεται το λεγόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας στη Λατινική Αμερική. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, έσπασε το φράγμα των 10 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Είναι η τρίτη χώρα που σπάει επίσημα αυτό το όριο μετά τις ΗΠΑ και την Ινδία. ...244.000 σχεδόν είναι οι νεκροί στην Βραζιλία. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος απολογισμός πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τα θύματα της πανδημίας. Στο Μεξικό τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν τους 180.000 νεκρούς, ενώ η μολύνση έχει ξεπεράσει το φράγμα των 2 εκατομμυρίων. Να πούμε πως το Μεξικό έχει έρθει σε συμφωνία με την Ρωσία για την προμήθεια 24 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου Sputnik 5. Μέσα μάλιστα στο Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, αναμένεται η παράδοση της πρώτης παρτίδας των εμβολίων. Στην Κούβα να πούμε ότι η πανδημία έχει προκαλέσει το θάνατο 282 ανθρώπων σε ένα σύνολο 42.000 περίπου μολύνσεων. Ενώ τέλος στη Βενεζουέλα ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών της χώρας με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik 5. Η κυβέρνηση έχει λάβει ήδη 100.000 δόσεις από το ρωσικό εμβόλιο. Στην συγκεκριμένη χώρα καταγράφονται περίπου 135.000 κρούσματα και 1.300 θάνατοι. Και τέλος, στην Αφρική ξεπεράστηκε το όριο των 100.000 νεκρών. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα της εκπομπής μας, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις 7 ώρα ζωντανά. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό βράδυ, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Επίσης, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, στη μουσική μας τροφιά σήμερα. Η Judas Priest με το 14ο άλμπουμ τους Demolition του 2001. Σας αποχαιρετώ με το Lost and Found.
just disorientate, suffering alone.